15 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 15 март күнгө Шаршембе студиясында Сабыр Абдумомунов күндүзгү уктурууларыбыздын өзөктүү темалары. Президенттен жана парламентчилердин журналисттерге айткандары эмнеден кабар берет?
Журналисттер эч качан асмандан алып жазбайт. Алар маалымат булагы. Бул жерде саясатчылар болуп атабыз. Саясатчылар сүйлөгөнүбүз ушак, интрига, жалган.
Бириккен улуттар Сирия жаңжалын экинчи дүйнөлүк согуштан берки адамзат башына түшкөн эң чоң катастрофа деп атады.
Учурда бүтүндөй өлкө кыйноолордун камерасына, болуп көрбөгөндөй жапайчылыктын жана адилетсиздиктин чордонуна айланды.
Атамекен фракциясынан депутат Айда Салянова козголгон кылмыш иш тергелип бүтүп, айып угузулду, депутат тергөө ак жүргөн жок деп эсептейт. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Азыр акыркы жаңылыктарды угуп алыңыз. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Нарындын ат башы өрөнүндөгү айылдарга бороон айдап келген кар күрткүлөрү тазалана элек, аймактагы Ак Муз айыл өкмөтүнүн башчысы Азат Капатов Азаттык радиосуна билдиргендей, шамал токтобой жаткандыктан жумуштан майнап чыкпай турат. Ак Музга жакын 13 кыштоо жайына алып барган жолду кар жаап калган, ал жакта адамдар жана мал жандыктар бар. Өрөндө 12 марттан бери кар жаап, ага кошумча бороон айдап келген кар күрткүлөр 3 метрге жакындады. Айрыкча Ак Муз жана Өзгөрүш айылдарында түйшүк жаралып, тургундар өкмөттөн жардам сурап жатышат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тазалоо аракеттери убагында эле башталганын, бирок бороонго байланыштуу жумушту улантуу мүмкүн болбогонун билдирген. Кар тазалоо шамал басылганда уланмакчы. Мамлекет башчы журналисттерге кайрылып, такталбаган маалыматтарды таратпоого чакырды. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Ооганстан, Индия, Латвия, Кот-Дивуар жана Эфиопиянын Кыргызстандагы жаңы дайындалган элчилеринен ишеним грамота кабыл алып жатып, журналисттерден жалган маалымат таратпоону сурады.
Я убедительно призываю вас строго придерживаться.
Мен сиздерди журналисттик этиканы жана адамдык моралды бекем сактоого, коомчулукка чындыкты жана бейтарап маалымат жеткирүүгө чакырам. Мыйзам маалыматты жарыялоодон мурун текшерүүнү талап кылат. Чыныгы журналист ушуну менен ушакчыдан, жалганчыдан айырмаланат. Эркиндик бул баарынан мурда жоопкерчилик, деген Алмазбек Атамбаев башкы прокуратура сотко берген маалымат каражаттарын мамлекеттик башкарууга каршы деп айыптады. Башкы прокуратура Азаттык радиосу менен Заноза басылмасын Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин мамлекет башчынын дарегине айткан сөздөрүн жарыялаганы үчүн президенттин аброюна шек келтирди деген негизде марттын башында сотко берген. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын сунушу менен сөз эркиндигине жана жарандык эркиндикке байланыштуу иштелип чыккан токтом долбоорун парламенттин бүгүнкү жалпы жыйынында кароо маселеси четке кагылды. Депутаттардын көбү аны колдогон жок. Атамекенчилер сунуштаган документ Кыргыз Республикасында айрым жалпыга маалымдоо каражаттарынын укук коргоочуларын жана адвокаттардын куугунтукталышы жөнүндө деп аталат. Ал тапта парламенттеги КСДП фракциясынын депутат Азамат Арапбаев айрым журналисттерди жоопко тартууну сунуштады. Эл өкүлү бул пикирин кээбир жалпыга маалымдоо каражаттары мамлекеттин коопсуздугуна доо кетирип жатат деп бекемдеди. Арапбаев акыркы кездери журналисттер сөз эркиндигине жамынып, президенттин аброюна шек келтирген кабарларды таратып жатканын сындады.
Ушул айрым массалык маалымат каражаттары биздин мамлекетибиздин коопсуздугуна коркунуч келтирип атышат. Биз Жогорку Кеңеш кабыл алган мыйзам бар. Президент Кыргыз Республикасынын президентинин ишмерлиги жөнүндө. Ошол бизде атайын кызматтар бар. Ошондой айрым массалык маалымат каражаттары менен тартипке чакырып, керек болсо жоопко тартышсын.
Арапбаевдин бул пикирине Атамекен фракциясынан Алмамбет Шыкмаматов каршы чыгып, сынчыл көз караштагы журналисттерди гана тескөө туура эместигин айтты жана өкмөттүк басылмалар, телевидение, радиолор оппозициядагыларды негизсиз каралап жатканын мисал келтирди. КСДП фракциясынан дагы бир депутат Жанар Акаев журналисттер жоопко тартылса, анда аларга маалымат берип жаткан саясатчыларды да жазалоо керектигин белгиледи.
Журналисттер эч качан асмандан алып жазбайт. Алар маалымат булагына таянат. А маалымат булагы, бул жерде саясатчылар болуп атабыз. Саясатчылар сүйлөгөнүбүз ушак, интрига, жалган. Ошону журналисттер жазып коюп атат. Бул жерде журналисттер жооп берсе, ошол сөзүнө саясатчылар кошо жооп бериш керек. Анан журналисттерди бир тараптуу эле асмандан алып жазып атат деген болбойт.
Нидерландияда өкмөткө улутчул партия келет деген тынчсыздануу жаралды. Бүгүн Нидерландияда өтө турган парламенттик шайлоодо негизги атаандашуу азыркы өкмөт башчы Марк Руттега таандык эркиндик жана демократия үчүн элдик партиясы жана ультра улутчул Герт Вилдерсин эркиндик партиясынын ортосунда болоору айтылууда. Герт Вилдерс өлкөдө куранга тыюу салуу жана Европа биримдигинен чыгуу идеясын сунуштап келет. Ал мусулмандарды мамлекет үчүн коркунуч катары сыпаттайт. Талдоочулар Вилдерс шайлоодо жеңип чыкса да өкмөттү куруу мүмкүнчүлүгү аздыгын айтышат. Алексей Навальный Орусия өкмөт башчысы Дмитрий Медведевдин отставкасын талап кылып митинг өткөрүүгө уруксат сурап Москва мэриясына арыз берди. Оппозициячыл саясатчы бул тууралуу өзүнүн блогуна жазды. Нааразылык акциясы 26 мартка пландалууда. Ага 15 миңдей адам келери айтылат билдирүүдө. Навальный Медведевди Орусиядагы эң бай жана эң коррупциялашкан аткаминерлердин бири деп мүнөздөйт. 2 мартта муну далилдеген видео иликтөөнү жарыялаган. Анда Медведевдин миллиарддаган рубльга бааланган мүлкү табылганы айтылат. Орус өкмөтүнүн басма сөз кызматы муну атайын каралоо деп атаган. Бишкекте 2-чи дүйнөлүк согуштун ардагери окумуштуу 91 жаштагы Леонид Тузовду кыйноого алып тоноого шектелген эки аял сурак берүүдө. Алардын үстүнөн кылмыш кодексинин 168 беренеси карактоо боюнча кылмыш иши козголгон, азыр камакта. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы Азаттык радиосуна билдиргенде экөө тең жергиликтүү тургундар алардан ардагерге таандык буюмдар жана 90,000 сом чыккан. Тузовдун үйүнө 13 мартта белгисиз аялдар кирип, аны байлап 180,000 сомун медаль ордендерин тонуп кетишкен. Кылмыштын бетин ачуу ички иштер министри көзөмөлүн алган. Бүгүн мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев президенттик фонддон Тузовго 200,000 сом берүүнү тийиштүү органдарга тапшырды. Сабыр.
Рахмат. Жаңылыктар менен Санжар Иралиев тааныштырды. Азаттык чекит орг сайтыбызда жаңылыктар тынымсыз 24 саат бою жаңыланып турат. Эми болсо уктуруубузду негизги күн темалары менен баштайбыз. Жогорку кеңеште депутаттар өлкөдөгү сөз эркиндиги тууралуу маселени козгоп, маалымат каражаттары саясатчыларга бир тараптуу көз үйкөп жатат деп айтташты. Ал ортодо элчилер менен жолугушкан президент Атамбаев айрым журналисттер өлкө коопсуздугуна коркунуч келтирип жатканын билдирди. Бул айтылгандар боюнча чогултуп келген кесиптешим Самат Жумакадыров азыр студияда. Саламатсыңбы?
Саламатчылык, сабыр. Парламенттеги бүгүнкү жумуш күн башталар менен эле бир катар депутаттар өлкөдөгү айрым жалпыга маалымдоо каражаттарын айыптоо менен башташты. Шайлоочу Аксакал менен жолуктум деген депутат Аскар Шадиев Аксакалдын сөзүн жалпы жыйынга жеткирип келип, кайсы бир маалымат каражаттары такталбаган маалыматтарды жарыялап, президенттин абройуна шек келтирип жатканын белгиледи. Эми КСДПдан депутат Азамат Арапбаев маалымат каражаттары мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч келтирип жатат деп атайын кызмат ошол тартипке гана чакырбастан жоопкерчиликке да тартыш керек деп сүйлөдү. Жогоруда жаңылыктардан дагы уктуңуздар. Маалымат каражаттары боюнча маселе күн тартибине карабай эле бир катар депутаттар өз дооматтарын дагы айтып улантып келишти. Алсак депутат Рыскелди Момбеков сөз эркиндиги чектен чыгып базалык принциптерден кетенчиктеп кетти десе, Мурадыл Мадеминов журналисттер эркиндик деп жоопкерчиликти унутта калтырып жатканын айтып чыкты. Ал арада оппозициялык маанайдагы депутаттар дагы жөнөтүлгөн жок. Тескерисинче мамлекеттик телеканалдар бир тараптуу каралоого жол берип жатканын билдирип, көп нааразычылык КТРКга багытталып. Алсак депутат Алмамет Шыкмаматов мамлекеттик каналдар бийликтин көрсөтмөсү менен иш алып барып, саясий атаандаштардын мүнтүү ушак менен алектенип жатканын айыптады. Маселенин үстүнөн чыккан атамекенчилер ММКлар тууралуу абалда жөн эле айтып койбостон күн тартибине киргизип талкуулоо зарылдыгын дагы көтөрүштү.
Мына КТРди көрбөй атасыңарбы? Башка маалымат каражаттарды көрбөй атасыңарбы? Президент өзү баш болуп, президенттин аппарат жетекчиси баш болуп, саясияттерин кемсинтип, ушактап клеветать этсе эч ким, мына Шадиев баш болуп эч ким көрбөй. Мен кошулам, туура ушакты сүйлөбөш керек, калыпты айтпаш керек, соттун өкүмү чыкмайынча эч кимди күнөөлөбөш керек. Мен буга толугу менен кошулам, колдойм мен силерди, бирок талкуулайлы, качпайлы.
Бул Алмамбет Шыкмаматов болду, Атамекен фракциясынын депутаты. Эң кызыгы, депутаттар сөз эркиндигинин абалы тууралуу талашып жаткан учурда президент Алмазбек Атамбаев дагы элчилер менен жолугуп жаткан жана өлкө башчы дагы журналисттер тууралуу сөз кымтый кетти. Ак үйдө Ооганстан Лассекопуар Эфиопиянын Кыргызстандагы жаңы дайындалган элчилерине ишеним грамотасын кабыл алып жатып, Алмазбек Атамбаев жалган жала ушак үчүн АКШдан баштап Европанын бир катар өлкөлөрүндө түрмө жазасы бар деген айтты. Ал эми Кыргызстандагы айрым маалымат каражаттары президенттин дарегине жалган ушактарды айтып, анын аркасында өлкөгө туруксуздукту алып келүү максаты бар экенин дагы кошумчалады. Президенттин дагы айтканын угуп алсак оң болчу да. Эң негизгиси айтып жаткан айрым ММК-лар тарабынан айыптоолордун артында эки кызыкчылыктар болсо бир жөн. Бирок карактоонун түпкү тереңи ушул жылдын 19-ноябрда өтө турчу президенттик шайлоо алдында ачыктан ачык өлкөнүн дестабилдештирүү аракеттери байкалып жатат. Бул жерде чоң ой болуп жатат. Ал эми кимдир бирөө үчүн Кыргызстан шахмат тасы болуп, деди Алмазбек Атамбаев. Айта кетсек, парламентте болсо депутаттар дал ушул сөз эркиндиги боюнча абалды кайлы деп дагы атамекенчилер атайын күн тартибине маселени киргизүүнүн дагы аракетин көрүштү. Бирок добуш берүүдө депутаттардын көпчүлүгү ага каршы болуп
калды. Рахмат. Бирок дагы бир нерсени такталчы, президенттин сөзүнү көрдүң дебы?
Уктум албетте.
Уктум. Баткенский деп эмнеден сөз кылат эле?
Бул деген айрым ошол депутат, кечиресиздер, мурдагы депутат, азыркы учурда коомдук ишмер Кабай Карабековдун сөзүнө шилтеме жасап айтты. Бул албетте журналисттерге тууралуу байланыштуу айтылган сөз эмес. Бул азыркы оппозициячылар тууралуу дагы өзүнүн сөзүн камтый кетти. Ошол учурда коомдук ишмер Кабай Карабеков маалында ошо өзүн бир кесинтип сүйлөп атканда ага карата ал мен баткендикменби деп жооп бериптир да. Анан маалында ошентип сүйлөп жүргөн киши, бөлүп жүргөн киши азыр үйрөтүп атат деген мааниде кылып да.
Рахмат. Самат Жумакадыров президенттин жана депутаттардын ушундай сөз эркиндигине деги эле маалымат каражаттарына койгон претензиясы тууралуу жана айрым серепчилердин пикирин топтоп Самат Жумакадыров кечки азаттыкта сиздерге макала тартуулайт. А биз болсо алдыга жылабыз. Дагы бир орчун окуя. Ата мекен фракциясынан депутат Аида Салянова козголгон кылмыш иш тергелип бүтүп, айып угузулду. Анын негизинде Салянова мамлекеттен сырткары эч жака чыкпоого милдеттендирилди. Бирок депутат өзүнө карата козголгон кылмыш боюнча тергөөдө мыйзам бузулганын айтууда. Бул темага бүгүн сарап сеп салып жаткан кесиптешим Бакыт Асанов азыр студияда. Бакыт, токтолуп кетпесин.
Ата мекен фракциясынан оппозициячыл депутат Аида Салянова козголгон кылмыш иш боюнча айып апта башында угузулду. Ишти улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөөчүсү айыптын негизинде оппозициячыл депутатты өлкөнө чыкпоону милдеттендирген. Мындай маалымат айын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулайманов дагы азаттыкка тастыктады.
Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин тергөөчүсү тарабынан Салянова карата эч жака чыкпоо боюнча башкаруу чарасы каралды, аны каттайбыз.
Учурда кылмыш иштин материалдары менен айыпталган депутат Салянованын жактоочулары таанышып жатат. Бирок Аида Салянова өзүнө козголгон кылмыш ишти тергөө мыйзам бузуулар менен коштолгондугун айтууда. Депутаттын жүйөсүндө тергөөчүлөр саясий көрсөтмөнүн негизинде иш алып барып, мындай адилет тергөөгө кызыктарлыгы болгон жок деп билдирип жатат.
Угузду да, ошол айып угузганы дагы толугу менен мыйзамсыз. Баягы башында күбө катары сураган, бир жолу күбө катары сурады, бир жолу шектүү адам катары сурады и кечөө сурак болду да. Мына ошол үчөөндө эч нерсе өзгөрүлгөн эмес. Башында кандай суроолор болуп, кандай жоопторо болсо кечөө деле ошол баягы жоопторду калдык да биз. Эч кандай иш болгон эмес, иш кылабы деген, чындыкты табабы деген деле ою болгон эмес. Анткени бул жерде болгону саясий буйрутманы так аткарыш керек да, болгону.
Аида Салянова буга чейин аткан Алексей Елисеев юстиция министрлиги берген же болбосо Аида Салянова жетектеп турган министр берген адвокаттык лицензиянын негизинде учурда ушу Латвияда жашаганга укук алдыган деген маалымат дагы жалган болуп чыккандыгын айтууда. Ошондой эле бул аракеттен мамлекетке эч кандай зыян тартпагандыгын айтып, козголгон кылмыш иш саясий максатты гана көздөйт деген жүйөсүн келтирип жатат. Мурдагы баш Аида Салянова баш прокуратура былтыр декабрь айында кылмыш иш козгогон эле, ага карата кылмыш кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча айып тагылган. Салянова 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда Максим Бакиевдин өнөгүү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясы мыйзамсыз тарткан деп айыпталууда. Эгер тагылган айып боюнча сот Салянованын күнөөсү далилденди деп айтса, 8 жылдан 12 жылга чейин эркинен ажыратылышы керек. Мындан улам ушул оппозициячыл депутаттын айткандары, анан берилген деги эле тагылган айып кандай негизде жүйөлүү деген суроо мындай кылып азыр талкууланып жатат. Себеби айрымдар депутатка карата козголгон кылмыш иш анан суралган мындай өтө эле ашыкча болуп кетти. Себеби дегенде анын аракеттеринен мындай мамлекетке карата мындай зыян келген эмес деген жүйөнү келтирип атышса, айрымдар ушул Салянова мыйзамды бузган соң ал өзүнүн жазасын алышы керек деп айтып жатат. Деги эле ошол акыркы учурда ушу атамекен козголгон кылмыш иш боюнча талкуулар, мындай пикир келишпестиктеринин дагы күчөп бараткандыгын белгилеп.
Бир аз сурап коеюнчу. Мисалы ушул азыр атамекен фракциясынын баш прокурору Айда Салянова карата бир эле кылмыш учурда. Мындан башка
бир кылмыш иш ошол 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турган учурда мурдагы бийликтин эң жакын саналган Алексей Елисеевдин мыйзамсыз тактабай туруп узартып берип койгон деп.
Буга мындан башка эч кандай айып тагыла элек. Рахмат. Азаттыкта дагы толугураак сиздерге кеп кылып берет. Биз болсо жаңылыктарды билип алалы, андан мурда саат 15:16 мүнөткөн айтып кетейин. Соңку жаңылыктардын баш сөздөрү. Президент Атамбаев журналисттерге дагы бир жолу кайрылып, такылган маалыматты таратпоого чакырды. КСДП фракциясынын депутат Азамат Арапбаев бир жактуу кабар жазган журналисттерди жоопко тартууну сунуштады. Кесиптеши Жанар Акаев андай болсо журналисттерге маалымат берген саясатчылык керектигин айтты. Атамекен фракциясынын сунушу менен даярдалган сөз эркиндигине байланыштуу токтом долбоорун жалпы жыйынга кароо маселеси чечилген калды. Нидерландияда өкмөткө улутчул партия келет деген тсыздаы. Алексей Навальный Орусия өкмөт башчысы Медведевдин отставкасын талап кылган митинг өткөрүүгө арыз берди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Баянга токтололу. Сирия жаңжалы 2-чи дүйнөлүк согуштан берки башынан өткөргөн эң чоң катастрофа. Бул тууралуу улуттук уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Зейд Рад Аль-Хусейн шейшембиде жасаган маалымасында айтты. Ошол эле учурда Сириядагы жаңжалды жайгаруу боюнча Астанада башталган кезектеги сүйлөшүүлөр айлапасына оппозиция топтору катышуудан баш тартышты. Толугураак кабарчыбыз Элиза Кененбаева баяндайт.
Сириядагы жарандык согушка быйыл туура 6 жыл толду. 2011 жылдын март айында жазынын шарданы менен башталган бийликке каршы акциялар ири жаңжалга айланып, жарандыкка түрткү болду. 14 мартта жасаган билдирүүсүндө улуттардын адам укуктары боюнча жогорку комиссары Зейд Раад Аль-Хусейн Сириядагы жаңжалды 2-чи дүйнөлүк согуштан берки адамзат башына түшкөн эң чоң алаамат деп айтты.
Учурда бүтүндөй өлкө кыйноолордун камерасына болуп көрбөгөндөй жапайчылыктын жана адилетсиздиктин чордуна айланды. Быйыл 7 жылга аяк баскан бул жаңжал 2-чи дүйнөлүк согуштан берки адамзат баштан кечирген эң чоң катастрофа
деген Зейд Раад Аль-Хусейн Сирияда сансыз адамдар себепсиз кармалып кыйноого дуушар болушканын, айрымдары уурдалган бойдон жоголушканын кошумчалады. Улуттар уюму шейшембиде Сириядагы согуштун 6 жылдыгына карата атайын комиссиянын иликтөөсүн жарыялады. Баяндамада өткөн жылдын соңунда Сирияда бир нече аскерий кылмышка барабар чабуулдар катталганы жазылган. Анда 2016 жылдын декабрь айында Сириянын өкмөттүк авиациясы баш калаа Дамасктын суу менен камсыздоочу жайларын бомбалап 5,5 миллиондой адамды суусуз калтырганы белгиленген. Атайын комиссиянын эсептөөсүндө чабуул согуш кылмышына барабар. Андан тышкары Сирия авиациясы өткөн жылдын октябрь айында Идлиб провинциясындагы мектепке абадан кол салганы баяндамада белгиленген. Расмий Дамаск бул айыптоолорду четке кагууда. Улуттар уюмунун комиссиясы өз докладында Сириядагы оппозиция күчтөрүн да айыптаган. Тактап айтканда, куралдуу оппозициянын башаламан чабуулдары ондогон жакын тургундардын өлүмүнө алып келди. Мурда улуттар уюмунун балдар кору өткөн жылы Сирияда 650 ашуун бала курман болгонун маалымдаган. 2011 жылдан бери 320 миңден ашуун адамдын өмүрүн алган бул жаңжалды жайгаруу аракеттери дагы деле уланууда. Шейшембиде Казакстандын баш Астанада башталган кезектеги сүйлөшүүлөрдүн айлампасына Сирия оппозициячыл топтору катышкан жок. Алар Сириянын өкмөттүк күчтөрү жана аларды колдогон Орусия декабрда жетишилген ок атышпоо режимин сактабай жатышынан улам жолугушуудан баш тартканын түшүнүштү. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров оппозициячыл топтордун бул билдирүүсү алар үчүн күтүүсүз болгонун айтты.
Сейчас мы разбираемся с тем, что произошло вдруг.
Куралдуу оппозиция топторунун позициясы эмнеге өлбөй кеткенин териштирип жатабыз. Кечээ мен Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу менен сүйлөштүм. Орусиянын коргоо министрлиги өз каналдары жана түрк кесиптештердин жардамы менен куралдуу оппозиция топтору менен түз байланышууга аракет кылышууда.
Командиров вооруженных оппозиционных отрядов.
14 мартта башталган Казакстандын борборундагы жолугушуу Сирия сүйлөшүүлөрүнүн үчүнчү айлампасы. Орусия, Түркия жана Ирандын демилгеси менен өтүп жаткан бул жолугушуулардын алгачкы айлампасы эч майнапсыз аяктаган. Өткөн жылдын декабрь айынын аягында Орусия кепил болуп, ок атышпоо келишимине жетишилген. Тынчтык режими андан бери Сирияда үзүл кесил сакталууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми кезек Азаттыктын түшкү конок рубрикасында бүгүн биз студиябызга Элим Барсыңбы кайрымдуулук ишканасынын жетекчиси Хабибулла чакырганбыз. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Биз Хабибулла мырза менен ушул күндөрү Европада башталган атайын Евротур же болсо Туташтар менен жол тууралуу сүйлөшөбүз. Хабибулла, айтсаңыз, ушул буга чейин дагы болгон да тажрыйба, мисалы АКШдагы журтташтар менен жолугушуулар, негизги максаты өзү эмнеде жатат ошол турдун?
Бул турдун максаты биз буга чейин 2-3 жолу ушул Европада жана Америкада, келечекте дагы Россияларда дагы буюрса бул тур кылалы дегенбиз. Бул турдун максаты дагы өзгөчө. Биздин мекендештерибиз чет жерде жүрүп, өз өлкөсүн сагынып, өз өлкөсүнө бир салым кошкусу келген эңсөөлөрү болот экен, каалоолор, тилектери болот экен. Бул кечээки жакындакы эле учактагы чындыгында чет жерде жүргөн мекендештерибиздин чыныгы патриот, эл жерини аз болсо салым кошолу деген эмелерини, салымдарын көрүп келатабыз.
Анан биримдиктүү болуу,
биримдиктүү болуу эмеси ал жакта аябай күчөйт экен да, өлкөнү сагынганда чындыгында. А биз ошол максат менен баратабыз, өлкөнүн социалдык көйгөйлөрүн аларга да жеткизели и кызматташуулачы деп. Буга чейин мисалга Европадан мекендеш аркылуу кийимдерди алып келдик, кошумча мисалга башка ар кандай жанагы жардам түрлөрүн алганга аракет жасадык да. Бул дагы өзүбүздүн мекендештерибиздин эле өздөрү топтоп, өздөрү жөнөткөн нерселерди биз максаттуу түрдө эме кылганга аракет. Бул сапарыбыз дагы 3-апрелге чейинки уланып аткан сапарыбыз. Биринчиден жаз айынын келиши, экинчиден Нооруз майрамына карата жалпы министрибизди баягы өзүбүздүн чындыгында чыгармачылык эмелерди сагынган, биздин белгилүү гүлнүр сатылган айжекебиз.
А демек бул жөн эле жолугушуулар эмес, өзүнүн бир маданий программасы менен дагы барат.
Бул эстрада ырчылары аларга чыгармачылык көңүл ачтыгы менен биргеликте өлкөбүздүн социалдык көйгөйлөрүнө да аз да болсо салым тийип, бул өзүбүздүн эстрада ырчылары дагы биз дагы кошолу гонорар албай эле биз дагы өлкөбүзгө пайдабыз тийсин ошол жака барып, бул эң негизги жетим балдар көйгөйү менен баратабыз. Жалпы жетим балдардын өлкөдөгү көйгөйүн чагылдырып, алардан кызматташа турган болсок, биз ойлойбуз көптөн балдардын кубанычына ортоктошобуз деген максатта.
Бул тур кайсыл шаарларда өтөт, кайсыл өлкөлөр?
Бул баштапкы тур биринчи Украинадан башталды, андан кийин буюрса экинчи Чехияга өтөбүз, Чехиядан кийин Австрияга өтөбүз, Австриядан кийин Германияга өтөбүз, Германиядан кийин Швецияга өтөбүз, Швециядан кийин Францияга өтөбүз, Франциядан кийин Италияга өтүп, Италияда акыркы сапарыбыз түгөйт да.
Эми бир суроо, бул сиздердин башка акцияңыздар тууралуу сөз
десек, бул бир демөөрчү бир окуучу деген атайын акцияңыздар башталган буга чейин. Ошол азыр бүгүнкү күндө кандай жүрүп атат? Бул акцияга кошулгандардын саны өсүп атабы?
Бир 3-4 ай болду. Азыр 100 бала $500 жылына колдоочу демөөрчүлөр таптык. Бир бөлүгү Америкадан, бир бөлүгү Европадан, бир бөлүгү башка шаарлардан, башка мамлекеттерден, бир бөлүгү Кыргызстандан. Бул азыр жүрө болду. Бизде азыркы учурда 300 жакылабыз бар. Биз күчүбүз канчалык көбөйгөн сайын, жанагы материалдык күчтөнгөн сайын биз ошо балдарды кам көрүүгө, көбүрөөк балдарды алып, кам көрүүдөн улуу мамлекетке пайдалуу бир жаран болуп өсүп чыгуусуна бир өөлгө түзөлү деген максатта иш алып баратабыз да.
Кайсыл жашка чейинкилерге чейин колдойт мисалы? Ушундай бир жактары каралганбы? Мамлекет 16-18 же болсо студент болсо 21 жашка чейин колдойт да, бир пособие же болсо дагы бир жөлөк пул менен. А сиздерде кандай каралган бул жак?
Негизинен биз балдарды 3 категорияда кабыл алабыз: 10 жаштан 14 жаш арасында. Булар толук түрдө жетим болуш керек. Экинчи категория болсо бул жарым жетим болуш керек. Үчүнчү категория ата эне укугунан ажыраган балдар болуш керек. Булар дени сак, акылы бар балдар да көбүнесе. Эми жалпы эле ошондой балдарды кабыл алабыз. Эртең келечекте чыгаан жигиттер өссүн, билимдүү болсо, эл жерге кызмат кылган жигиттер өссүн деген ошондой максатты алып атабыз. Мамлекет көбүнесе 18 жашка чейин ошол балдар үйлөрүндө карап, 18 жаштан кийин буларга эч кандай мамлекеттен колдоо жок болгондуктан жыл сайын өзү орто эсеп менен 15,000 тегерегинде балдар үйлөрүндө жашашат. Ушу балдар, кыздар ушундай жетим калган. Жыл сайын 500-дөн 800 арасы балдары 18 толуп ошо балдар үйүнө бүтүшөт. Бирок тилекке каршы 80% чейин туура эмес жолдорго түшүп, бул криминалдык чөйрөлөргө аралашат экен, уурулук, сел саяк,
түрмөлөргө
ордун таба албай. Азыркы учурда ата энеси балдар жашоодо ордун таба албай атат. Аларды 18 чейин эч кандай кесипти үйрөнүп үйрөнбөгөн эптеп эле эме бүтүрүшөт. Бирок чындыгында аларга эч кандай колдоо болбогондон ошону ошого барып калат экен да. Алардын жашоосу чындыгында кыйын. Биз буларга 18 жаштан кийин, аларга 18 жашка чейин биз кесиптик бардык чач тарач, ашпозчу, жыгач уста, айдоочулук күбөлүгүнү, ошондой нерселерди үйрөтүп, экинчиден англис тили, корей тили, түрк тили, анан өзү дагы каалаган тилдер болсо,
биз
орус тили, булардын күчтөндүрүп аларга сөз түрдө миллеттүү үйрөтүү керек деп талап кылып атабыз ошол балдарга. Жалаң ошон менен алек болгула деп. Анан үчүнчүсү болсо, бул спорттук жанагындай кошумча өнөр, мисалы комуз, балким ооз комуз, гитара, ошо пианино деген нерселерди талап кылып атабыз. Ошо бир нерседен чыккыла деп. Спорттон дагы бир тармактан чыккыла, эл жерге атактан чыгарыла. Колдоочуларга дагы эгерде биз буларды колдой турган болсок, ушундай чыгаан инсандар чыгат. Балким ушу кыйналып аткан өлкөбүздү алдыңкы өлкөлөргө сүйрөп кетиши мүмкүн, алдыга тарта турган жигиттер болушу мүмкүн деп, баарыга колубуздан мүмкүнчүлүк болушунча ошого кам көрүп атабыз. Андан 18 жаштан кийин бул баланы окутабыз университеттерге. Эгерде бюджет көтсө өтөт, өтпөсө спонсор таптап окутабыз. Анан кийин эгерде жакшы окуган болсо өзү жумуш табат, болбосо жумуш таап бергенге аракет жасайбыз. Андан кийин ушул эле балдарды турмуш жолуна бир эмеге алып келүүгө жардам беребиз да. Биздин көзөмөлүбүздө болуп, биз айтып атабыз: же балким мугалим болуп өз өлкөңөргө пайда келтиресиңер, же балким ишкер болуп калсаңар дагы пайда келтиресиңер. Чындыгында ушул эмени жалпы элибиз менен бөлүшүп, чындыгында баягы балдарга кам көрөлү деген максатта ушул демилге менен баратабыз да.
Ишти коштосун. Биздин студиябызда Элим барсыңбы кайрымдуулук фондунун жетекчиси Хабибулла Арзыкулов болду.
Сиздерге да чоң рахмат.
Ишиңиздерди ийгилик коштосун, дайыма бар болуңуз.
Чоң рахмат.
Радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шембе 20:00 бүгүнкү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теле долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды айтабыз.
Азаттык радиосунун ыңгайсыздоолор телеберүүсү бүгүн атайын иликтөөсүн сунуш кылат. Анда энергетика темасы көйгөйлөрү сөз болот. 600 сом жарык үчүн карыз үчүн өмүрүнөн ажыраган кардар, эсептен жаңылган акылдуу эсептегичтер жана башка коррупциялык темалар жөнүндө сөз болот. Ыңгайсыздоолор иликтөөсүн бүгүн саат кечки 8:00 көрүңүздөр ЛТР каналынан. Күндүзгү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Бардык жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтында. Эсен туруңуздар.